Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran nasional SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Tia Arda yang menjadi pemandu acara Anda untuk hari ini, Senin 17 November 2025. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Sydney, yakni kepada masyarakat Cammeraygal dari bangsa Guringai bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi Anda, pendengar di kota-kota besar di Australia, dan tentunya bisa didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini pendengar, siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Terima kasih pendengar Anda masih bergabung tentu bersama kami SBS Audio Program Bahasa Indonesia di edisi hari Senin kali ini. Semoga sehat semua Anda dimanapun Anda berada. Tentunya program ini juga bisa Anda dengarkan melalui sbs.com.au/indonesian di website atau juga jangan lupa unduh aplikasi SBS Audio di ponsel Anda. Jadi Anda bisa mendengarkan kami dari mana saja, kapan saja, dan juga berulang kali pendengar. Termasuk juga ikuti kami di Facebook SBS Indonesian, juga di Instagram kami at sbs.indonesian. Salah satu yang bisa kembali Anda dengarkan di sana, juga di podcast kami melalui SBS Audio Apps juga, adalah salah satu yang dibawakan oleh rekan Dina Indra Safitri. Berikut ini dihadirkan untuk Anda.
Sekitar 2 tahun lalu, perjalanan Nirmala Syarifuddin Baco atau akrab dipanggil Mala, seorang lulusan sarjana ilmu kelautan di Makassar, untuk mendekatkan dirinya dengan dunia pembangunan kapal dan pelayaran tradisional khas Makassar, diabadikan dalam film dokumenter Wanggat Mala. Dalam film dokumenter ini, Mala digambarkan aktif dalam proses pencarian bahan-bahan untuk pembuatan kapal, pembangunan kapal, dan pelayaran. Ada juga semacam garis narasi yang ditarik antara figur Mala dan legenda tentang para pelaut asal Makassar yang tiba di bagian utara Australia.
Untuk luar negeri, tempat pertama yang saya ingin kunjungi itu Australia. Dengan sejarahnya, internetnya ada hubungan erat orang Sulawesi dengan orang Australia, yang orang Marege, itu menjadi masuk dalam waiting listku. Tempat yang ingin saya kunjungi ketika memang saya punya kesempatan berlayar keluar, saya ingin mengunjungi tempat itu.
Menurut Will McCallum, sutradara dan produser Wanggat Mala, pada awalnya ia terkejut ketika mendengar cerita tentang para pelaut Makassar yang beratus tahun lalu berlayar ke kawasan utara Australia termasuk ke Arnhem Land, yang menjadi salah satu lokasi syuting dokumenter ini. Menurutnya, tidak banyak penduduk Australia di bagian selatan, seperti di Melbourne atau Sydney yang tahu tentang hubungan antara bangsa pertama Australia dengan Indonesia yang sudah terjalin sebelum kedatangan penduduk kulit putih dan sebelum Indonesia menjadi sebuah negara dalam arti modern.
These seafarers coming to the north of Australia and collecting sea cucumber. I was amazed that I'd never heard about this in any of my education in high school or really in university. And this just to me felt like such an amazing story that effectively connected First Nations in Australia to the Ming Dynasty or the Qin Dynasty in China through that trade of the cucumber. To me, that was an amazing story. And I was really interested in helping to amplify that story. And it was sort of started a long journey, I guess.
Namun, ketika ia tiba di Australia Utara dan mulai berbagi cerita dengan bangsa Yolngu di sana, ia mendapati bahwa cerita-cerita tentang para pelaut Makassar sebenarnya masih diingat oleh kaum bangsa pertama Australia Utara. Menyadari hal ini, McCallum pun membelokkan arah pembuatan dokumenter hingga kemudian berfokus pada sepak terjang Mala dan juga reaksi para penduduk bangsa pertama Australia tentang cara hidup penduduk Makassar saat ini.
Oh my god, this story about Makassans, I'm going to come and make a film about this. And then when I arrived, I quickly realized that people didn't need an outsider, a white guy from Melbourne, coming and telling this story because they know the story really well. Made me realize that to be actually contributing to the community here, I needed to have a specific angle on this and I needed to be able to bring something to their story. That was something that was really enjoyable to do, sort of stitching together these narratives. Everyone up in Yirrkala and in Anindilyakwa country in Groote Eylandt, they know of the Makassans. They talk about Makassans a lot, but when you ask them more about what Makassar looks like, most people, particularly the old people who really have that knowledge, they've never been to Indonesia. They don't know that Makassar is the third biggest city in Indonesia. And when I came to the communities and started talking to them about their knowledge, I showed them footage that had been shot from these different parts of Indonesia, different parts of South Sulawesi mostly. Mm-hmm. And they were just so interested in what these places look like. And they saw all these bits of their culture as well in weaving and in patterns in some of the language as well. I think what became clear to me was that there's been such a history of white people and Australian colonial authorities trying to stop these relationships from continuing. And they do that in very practical, literal ways in terms of blocking boats, but they also do that in a figurative way of telling us false histories about discovery and this idea that First Nations were connected to the modern world by white people. People were enmeshed with Southeast Asia and in what is now Indonesia. So really the idea was to kind of confuse the viewer at times and to make this a melding of reality. So you don't really know whether you're in Australia or in Indonesia at times. And we do deliberately because we're interested in the fact that there really isn't a border in most people's sense of that relationship.
Berikut kutipan dari Timi Jawa Burarwanga, seorang tetua di daerah Yirrkala, yang menggambarkan rasa kedekatan bangsa pertama di kawasan tersebut dengan suku Makassar.
Dropsies and winds, Makassar have to fight against. And this calm, they were celebrated by Yolngu people. Everything that my tribes did for them, they took that spirit to Makassar. But Yolngu always talks about this. We talk about it every day.
Kini, Mala masih menekuni bidang kelautan dan telah melakukan beberapa pelayaran. Ia masih ingin mengunjungi Australia Utara.
Lebih fokusnya ke antropologi maritim, bagaimana peran perempuan dalam kesehariannya untuk kehidupan pesisir. Karena kemarin kerjanya pas di banyak berkecimpung di kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pesisir, aku lebih tertarik ke situ, Pak. Karena ada beberapa poin yang mungkin itu memiliki daya tarik tersendiri ya. Aku lebih khususnya ke peran perempuan sih, Kak, dalam melestarikan budaya, menjaga alam, dan sebagainya. Oke, sebelumnya hanya sedikit mengetahui tentang hubungan antara Makassar
masyarakat dan suku aborigin. Karena latar belakang saya saat menjadi mahasiswa, pernah ada senior saya yang melakukan pelayaran dengan meneliti kembali jalur Seripang dari Makassar ke Darwin. Setelah itu saya pilih datang, kan awalnya itu tidak ada komunikasi kalau saya mau langsung dijadikan sentra para film itu. Itu berjalan begitu saja. Yang aku tangkap itu dia tiba-tiba terkuit pemikirannya untuk ending film dan sentral itu dimasukinnya karakterku. Karena ternyata di sana ada cerita rakyat yang dimana mereka mengagungkan seorang perempuan yang dianggap pahlawan itu berasal dari Sulawesi. Itu melihat pada saat dia pembuatan film itu, dia melihat memang di sana itu sebutannya Bantilum ya Pak.
Yeah.
Tempat pembuatan beberapa kapal itu di Bantilum itu memang saya adalah satu-satunya perempuan yang berkeliaran di antara laki-laki yang sedang beraktivitas membuat kapal. Dan ternyata setelah dia kita dengan konsultan adat di sana untuk membuat saya masuk ke dalam alur cerita filmnya itu disambut hangat. Jadi saya di situ gitu baru terlibat menyadari dan baru mengetahui kalau kita punya hubungan seemosional itu dengan situasi Australia. Dan pengalaman banyak pengalaman-pengalaman yang menurut saya sangat berharga ya Pak, mengenal cara hidup mereka seperti apa. Ternyata mereka pun sedekat itu sama kita, saudara sekandung tapi terpisahkan dengan jarak. Oh, bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Zaman dulu kan bahasa itu tidak sama, tapi mereka bisa sedekat itu meskipun dengan bahasa yang berbeda, dengan warna kulit yang berbeda dan sebagainya, tapi mereka bisa satu. Oh, karena cinta kasih ya.
Wanggat Malah telah diputar di beberapa tempat, termasuk Melbourne dan Makassar. Menurut McCallum, saat ini ada rencana untuk merilis dokumenter tersebut melalui jalur streaming atau online. Dina Indrasafitri melaporkan untuk SBS Siaran Bahasa Indonesia.
When we talked to students who told us these horrible stories, and we said, "Do you tell your parents?" and they said, "Never. My parents are dealing with enough. Why would I put this on them when they can't do something about it?"
Pendengar, Anda kembali mendengarkan SBS Examines. Sepanjang seri Understanding Hate ini, pendengar, kita telah membahas mengenai penyebab rasisme dan dampak negatifnya terhadap individu dan juga kohesi sosial secara lebih luas. Dalam episode kali ini, kita akan membahas bagaimana orang-orang atau warga keturunan Afrika mengatasi rasisme di dalam komunitas mereka sendiri dan antar generasi.
So for a 15 and 16 year old to have to carry that byproduct of racism that we never get an opportunity to talk about, it is constant, a burden and overwhelming.
Itu tadi adalah Noor Shanino, salah satu pendiri dari Ubuntu Project, sebuah organisasi nirlaba. Ia mengatakan bahwa menjadi korban rasisme di masa muda mendorongnya dan banyak teman sebayanya untuk melakukan kegiatan sosial.
What a lot of young people have done is they've gone off and dedicated their lives, literally, to kind of undoing some of the impact that they were feeling and make sure it doesn't pass on to the next generation.
Noor mengatakan ada perubahan besar dalam cara pandang terhadap rasisme di komunitasnya dalam satu generasi saja.
And it was only when young people went, talked to legal aid, ended up getting connected to a lawyer, were able to make a difference. You could see parents just being like, "What, like you're suing the police?" The parents were afraid of retaliation from the police, like actual physical harm, because of the reality and the world and where they came from.
Tigis KBD adalah seorang konselor trauma yang bekerja dengan para pemuda Afrika Australia. Ia setuju bahwa terdapat perbedaan dan perubahan dalam cara diaspora Afrika merasakan dampak rasisme, sesuatu yang terus berubah seiring berjalannya waktu.
Factors such as gender, class, faith, migration status, migration pathway, skin tone all influence how racism is experienced and responded to. Older generations historically have experienced more overt and systemic racism, the things put in through law or public discrimination, whereas younger generations mostly disclose around subtle and everyday forms of racism.
Tigis mengatakan bahwa respons atau tanggapan antar generasi yang berbeda ini tampaknya kini menyatu karena sentimen anti-imigrasi dan rasisme yang lebih terbuka.
There has been a bridge between generations that has resulted in younger generations working with the older generations in tackling not only the experiences of racism, but the solutions towards racism. Young people are most influenced by older young people. So they are playing roles in helping their younger siblings or younger community members in understanding not only what is happening to them, but how to access these supports.
Robil Abraham, pendengar, adalah salah satu pendiri dari Yayasan Nirlaba yang dipimpin oleh pemuda yang bernama ASPIA atau Aspire Foundation.
We try to bridge between young people and the older generation. We work a lot with some of the older youth workers and social workers that are servicing our community. We try to relay that information that young people might not feel comfortable in sharing to older people.
Robil mengatakan, berbagai generasi dapat saling memberikan dukungan berharga guna membantu mengatasi rasisme. Dan dirinya ingin melihat lebih banyaknya kolaborasi.
Learning how to build that resiliency in the face of, you know, hate or racism is something that our parents could really teach our younger people as well too. If you know who you are, where you come from, and you know your family's past and your history and things like that, there isn't anything that anyone can say that can make you think otherwise. Like somebody can't tell you you're worthless because you know your story and you know the perseverance and resilience of your family to get to where you are.
Bagi anak muda yang tumbuh besar dikelilingi oleh banyak ide atau gagasan dan juga budaya dari dunia daring, pasti ada perbedaan antar generasi. Berikut ini kata Nur Shanino.
Young people grow up now and they're global citizens. They see the whole world literally as one place. So when you're having conversations with them, it is not only about throwing facts and correcting them. You've got to listen to them. They have to feel like they're being heard. And they're much more willing to talk about ideas and go back and forth.
Sementara Robil mengatakan ada manfaat atau keuntungan dengan terhubung dengan komunitas global, seperti merasa terinspirasi dan penuh harapan.
Part of that comes from being connected to the African diaspora across the world and hearing other people's experiences and build off, I guess, that collective response to racism that might be happening in the US, UK, wherever else in the world. What it's kind of birthed out of our community is a really courageous, strong, and resilient generation of young people.
SBS Examines episode kali ini pendengar diproduksi oleh Nick Sumbolis dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia. Untuk informasi lainnya, silakan kunjungi sbs.com.au/sbsexamines. SBS Indonesia, kali ini pendengar, terima kasih kebersamaan Anda dan sudah bergabung dengan saya di ujung telepon. Ada teman baru saya dari Melbourne, ada Wes Fraser. Hai Wes, apa kabar?
Halo, saya baik sekali hari ini, apa kabar?
Baik, Wes ini pendengar saat ini duduk di kelas 12 di Dromana College di Victoria, betul ya?
Ya, betul.
Menarik sekali pendengar karena di akhir tahun lalu Wes ini menjadi pemenang untuk lomba pidato bahasa Indonesia Naila. Pada saat itu temanya teknologi ya Wes?
Ya betul, pidato saya berdasarkan teknologi di bidang ilmu kedokteran.
Karena dengar-dengar Wes ini ingin menjadi dokter begitu?
Ya betul.
Di luar biasa. Oke, okay, kita menghubungi Wes kali ini pendengar untuk lebih kenalan dengan Wes dan juga ingin tahu ini sejago apa sebenarnya bahasa Indonesiamu. Wes, ini belajar bahasa Indonesia dari kelas berapa? Dari tahun kapan kalau ingat?
Ya, jadi saya mulai belajar bahasa Indonesia sejak saya duduk di kelas 7 di Dromana College. Dan dari sana saya jatuh cinta pada kebudayaan Indonesia dan terus belajar bahasa Indonesia sampai sekarang. Dan saya sekarang duduk di kelas 12 dan masih belajar bahasa Indonesia.
Awal mula itu karena apa? Maksudnya kadang bahasa Indonesia itu dipilih karena paling mudah misalnya di antara bahasa lain, atau karena ya adanya cuman itu misalnya yang ditawarkan di sekolah. Kalau kamu kenapa, Wes?
Ya, jadi di sekolah saya ada pilihan antara dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Dan saya lebih tertarik akan bahasa Indonesia karena negara Indonesia lebih dekat dengan negara Australia. Jadi saya tertarik akan hubungan antara kedua negara. Lalu saya ingin berkunjung ke negara Indonesia, yaitu kesempatan yang sudah saya ikuti tahun ini.
Pada bulan apa, Wes?
Ya, saya sudah mengunjungi negara Indonesia bersama dengan rombongan sekolah selama 2 minggu di bulan Juli.
Baru saja berarti ya, dan itu sempat ya. Mengunjungi kemana saja?
Ya, jadi untuk pengalaman itu saya pergi ke kota Yogyakarta, lalu ke Pulau Bali.
Bagi yang melihat Wes Fraser ini, mungkin sempat lihat di YouTube-nya, pada saat itu mungkin kan scripted atau mungkin ada latihannya begitu ya, Wes. Tapi ini harus disclaimer kalau obrolan kita kali ini nggak ada skripnya, betul ya, Wes?
Ya, betul. Ini hanya dari pikiran saya.
Langsung ya, Wes. Bahkan tidak ada list pertanyaan yang saya berikan ke kamu, betul?
Ya, belum. Saya sedikit khawatir, tapi sudah tidak ada banyak masalah, mudah-mudahannya.
Ya, no. So far, so good. Tidak ada masalah, Wes. Dan apakah ada mungkin dari keluarga, teman dekat, yang juga belajar bahasa Indonesia, atau mungkin ada hubungannya dengan Indonesia begitu sehingga lebih membuatmu terdorong untuk ingin belajar?
Ya, itu hal yang mengherankan sekali menurut saya, karena tidak ada seorang pun di keluarga saya yang sudah belajar bahasa Indonesia atau mempunyai hubungan antara negara kedua. Jadi saya orang pertama dalam keluarga saya yang belajar bahasa Indonesia, tapi dalam kelompok teman saya ada beberapa murid lain yang juga belajar bahasa Indonesia di kelas saya.
Dan kamu rasa ini kalau level 0 sampai 10 begitu ya, Wes, kemampuan bahasamu ada di titik yang mana?
Oh, saya jauh dari lancar, tapi saya berusaha sekali untuk memperbaiki keterampilan bahasa saya, jadi mungkin 7, saya kurang pasti.
Ini sudah seperti 9,5 mungkin kalau menurut saya, Wes.
Terima kasih, saya pasti bukan orang asli.
Kalau kemarin bulan Juli sempat mengunjungi Indonesia, Jogja dan Bali begitu, apakah sebenarnya bahasa yang Wes pelajari di sekolah itu memang berguna begitu, atau mungkin wah kok ini bahasanya beda lagi yang dipakai ya, bagaimana Wes?
Ya, jadi saya sangat suka menggunakan keterampilan bahasa saya di negara Indonesia, khususnya saya meluangkan banyak waktu untuk memperbaiki keterampilan bahasa saya, sehingga saya senang sekali untuk akhirnya menggunakan keterampilan ini, dan orang-orang Indonesia sangat senang bahwa saya juga bisa berbahasa Indonesia. Ya, mereka heran sekali bahwa ada orang yang di luar negara Indonesia yang belajar bahasa Indonesia, khususnya orang bule.
Wes, tapi dengan rencanamu ingin studi kedokteran begitu, apakah menurutmu, Wes, bahasa Indonesia ini bagaimanapun akan bisa berguna dan bisa digunakan aplikatif begitu, bisa dipakai untuk karirmu?
Ya, tentu saja. Menurut saya belajar bahasa apapun berguna sekali di bidang-bidang apapun juga. Jadi untuk saya juga ingin terus berkuliah berkuliah bahasa Indonesia pada masa depan saat kalau saya masuk universitas tambahan dengan berkuliah ilmu kedokteran, supaya pada masa depan kalau saya bekerja di rumah sakit, kalau di Australia atau di negara Indonesia, saya bisa berbicara dengan pasien-pasien dan dokter-dokter lain dan bisa membantu orang-orang di Indonesia. Kalau ada kekurangan peralatan yang lumayan, saya bisa ke sana untuk membantu orang-orang lain.
Dengan menurunnya jumlah atau minat yang berbahasa Indonesia atau mungkin juga kelas bahasa Indonesia yang ada di Australia pada umumnya begitu ya, ada komentar nggak Wes?
Ya, jadi menurut saya yang membuat saya sedikit sedih adalah jumlah orang yang belajar bahasa Indonesia makin lama makin menurun. Ya, hal ini cukup mengkhawatirkan karena negara Indonesia dan negara Australia sangat dekat dan kami perlu memastikan ada hubungan erat antara kedua negara. Dan saya khawatir tidak ada banyak orang yang memahami semua kesempatan yang ditawarkan oleh belajar bahasa Indonesia.
Dan termasuk dirimu juga pada saat ada kesempatan untuk ikut Naila tahun lalu, ini langsung diambil, langsung maju atau sempat pikir-pikir atau siapa yang mendorong, Wes?
Ya, jadi ibu guru, Ibu Anggra ini mendorong saya untuk ikut dalam lomba Naila untuk memperbaiki keterampilan bahasa saya. Oleh karena itu, saya dengan bantuan beliau, saya bisa berpidato dengan rajin dan juga meningkatkan keterampilan berpidato umum dan keterampilan bahasa saya. Dan saya berterima kasih sekali untuk bantuan Ibu Anggra ini.
Dan kalau tujuannya Ibu Anggra ini untuk memperbaiki keterampilanmu, ternyata juara, Wes. Begitu kan? Berarti sangat bagus, berarti.
Ya.
Dan pada saat itu pendengar, Wes pada saat tahun lalu menang Naila ini kelas 11. Dan kategori yang diikuti untuk kategori senior berarti kelas 11 dan 12. Betul ya, Wes?
Ya, betul.
Berarti, berarti kamu mengalahkan mereka yang ada di kelas 12, gimana rasanya tuh?
Ya, saya sedikit heran bahwa saya melawan murid-murid yang duduk di kelas 12, bahkan saya hanya di kelas 11.
Itu luar biasa sekali berarti. Wes, ini ada kata-kata atau bagian apa dalam bahasa Indonesia itu yang paling sulit untuk dihafalkan atau dilafalkan? Ada tidak menurutmu apa?
Ya, aspek yang paling sulit mengenai belajar bahasa Indonesia adalah mendengarkan orang-orang berbahasa Indonesia dan memahami apa yang mereka katakan. Karena tentu saja saya percaya ibu tahu orang Indonesia berbicara dengan cepat. Jadi sulit sekali untuk mendengarkan apa yang mereka katakan.
Nah, itu sama juga kalau saya mendengarkan kamu berbicara bahasa Inggris juga mungkin begitu ya, Wes. Terdengarnya sangat cepat begitu ya. Ya, Wes Fraser, terima kasih banyak sudah bergabung bersama SBS Indonesia.
Terima kasih.
Pendengar, para pemimpin Australia tetap bersikap hati-hati terkait dengan ketentuan perjanjian keamanan dengan negara tetangga kunci di sisi utara Australia setelah penyelesaian kesepakatan dengan Presiden Indonesia. Namun, Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan kesepakatan tersebut mewajibkan kedua negara untuk berkonsultasi secara berkala mengenai masalah keamanan dan mempertimbangkan langkah-langkah yang memungkinkan untuk diambil jika keamanan salah satu pihak terancam. Berikut ini pendengar laporan yang disusun oleh Brianna Charles. Australia dan Indonesia akan menandatangani perjanjian pertahanan besar pada awal tahun depan, yang digambarkan Anthony Albanese sebagai momen bersejarah. Mr. Albanese mengatakan kesepakatan ini menandai era baru dalam hubungan Australia-Indonesia.
This treaty will commit Australia and Indonesia to consult at a leader and ministerial level on a regular basis on matters of security, to identify and undertake mutually beneficial security activities, and if either or both countries' security is threatened, to consult and consider what measures may be taken, either individually or jointly, to deal with those threats. This is a watershed moment in the Australia-Indonesia relationship. This treaty represents a major extension of our existing security and defence cooperation.
Sentimen serupa pendengar juga disampaikan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
We cannot choose our neighbors, especially countries like us. It is our destiny to be direct neighbors. So let us face our destiny with the best of intentions. I believe in the good neighbor policy. Good neighbors are essential. Good neighbors will help each other in times of difficulties. And in the Indonesian culture, we have a saying, when we face an emergency, it is our neighbor that will help us.
Perjanjian baru ini didasarkan pada perjanjian keamanan penting yang ditandatangani oleh pemerintahan Keating dan Suharto 30 tahun yang lalu dan dibangun berdasarkan perjanjian atau Traktat Lombok pada tahun 2006. Meskipun Traktat Lombok berfokus pada ancaman yang bersifat non-tradisional seperti terorisme, fakta baru ini pendengar menambahkan elemen strategis yang sangat penting dengan kedua negara berkomitmen untuk melakukan konsultasi dan mempertimbangkan langkah-langkah bersama jika keamanan salah satu negara berada di bawah ancaman. Profesor Politik Internasional Damian Kingsbury mengatakan bahwa Departemen Pertahanan Australia telah mendorong isu ini selama beberapa dekade terakhir.
The agreement that's been reached with Indonesia reflects literally decades of the Defense Department wanting to reach such an agreement, but there has been reluctance on the part of the Indonesian military. There was a lack of trust on the part of the Indonesian military, particularly following events in East Timor in 1999. And it's taken this long to get finally to get to this point where there is an agreement in place. Having said that, it does raise issues around the type of agreement that's been reached and the nature of the Indonesian military itself, which has historically a very poor human rights record.
Meski demikian, akademisi Clinton Fernandez berpendapat bahwa Traktat Lombok menjadikan Australia sekutu militer de facto Indonesia dalam perang yang tidak dideklarasikan melawan Papua Barat. Dalam sebuah laporan tahun 2007 dari Pusat Studi Perdamaian dan Konflik dari University of Sydney, Mr. Fernandez memperingatkan bahwa perjanjian tersebut dapat memperkuat Angkatan Bersenjata Indonesia. Ia berpendapat bahwa hal ini dapat mengekang dukungan di Australia terhadap penegakan hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri di Papua Barat. Mr. Kingsbury memperkuat kekhawatiran ini.
It does raise issues around the type of agreement that's been reached and the nature of the Indonesian military itself, which has historically a very poor human rights record.
Sejak menguasai Papua Barat pada tahun 1960-an, Indonesia telah mempertahankan keberadaan pihak militer yang sangat terasa di sana. Pihak militer Indonesia telah menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan terhadap hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri. Damian Kingsbury mengatakan jumlah pejabat militer yang duduk di pemerintahan Indonesia mengkhawatirkan.
Well, the Indonesian military said that it was going to remove itself from the political process in Indonesia and clean up its human rights record. At the end of the 1990s, it has made some progress in that regard, but it stopped short around 2007 and in fact has gone backwards. So we do continue to see the Indonesian military, senior officers involved in political processes. Most of the political parties have at least one retired general as a political candidate for senior office. And of course, the human rights issues are still of considerable concern in places like West Papua.
Ia menekankan hal ini lebih lanjut dengan menyoroti sejarah pribadi sang presiden.
It's worth keeping in mind that Prabowo Subianto is president of Indonesia. Himself is a former general. He has a very questionable human rights background and was in fact removed from the Indonesian military because of alleged human rights abuses in 1998.
Sam Rogevin adalah direktur program dari Program Keamanan Internasional di Lowy Institute. Ia mengatakan kepada ABC bahwa perjanjian baru ini menggemakan ketentuan utama perjanjian tahun 1995 yang mewajibkan konsultasi dan potensi aksi bersama terkait ancaman keamanan. Ia mengatakan hal ini menandakan niat Australia untuk memandang pentingnya Indonesia pada tingkat yang sebanding dengan hubungannya dengan Amerika Serikat, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan.
The problem is that we've never been able to really solidify beneath that official level. So the economic relationship is rather anemic, despite the fact that we have a free trade agreement with Indonesia, and people-to-people links are also pretty thin. I mean, there's barely an Indonesian diaspora in Australia. It's very, very small, despite the fact that Indonesians are in huge numbers elsewhere around the world. So that is, I think, an important bit of ballast in the relationship that needs to be worked on, increasing the economic relationship and the people-to-people links.
Namun pendengar, beberapa analis Indonesia berpendapat bahwa perjanjian ini menguji batasan-batasan non-blok Indonesia. Dina Prapto Raharja, seorang analis hubungan internasional, mengatakan kepada ABC bahwa pembuatan perjanjian tersebut tidak transparan, menutup detail atau rinciannya dari masyarakat dan parlemen Indonesia, bahkan dari mereka yang bekerja di pemerintahan.
There's very little information available that this agreement has been made openly to civil society, and the circle that I know within the Ministry of Foreign Affairs was also not aware of the process going into this agreement.
Demikian tadi pendengar, rangkuman yang diproduksi oleh Brianna Charles untuk SBS News dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.